хвилях Радіо Свобода основної теми дня. Усіх затриманих під час учорашньої акції, присвяченої Дню волі, відпустили. Про гэта повідомили правоохоронці. Реальний заробок жыхароў Беларусі за першыя два месяцы гэтага году параўнальна з такім жа перыядам летась зменшыўся на 3%. Такія дадзеныя прыводзіць Нацыянальны статыстычны камітэт. Праваабаронцы вясны падрыхтавалі зварот у палату прадстаўнікоў з прапановай выключыць з крымінальнага кодэксу артыкул 411, які вязні называюць артыкулам пра незашпілены кузік. Гарадзенскіх актывістаў БХД Сергея Верамеенку і ягонага сына Мікалая Міністэрства транспарту пазбавіла ліцэнзіі на перавозку пасажыраў. У Гомелі абавязаных працаваць грамадзян сталі арыштоўваць за прагулы. Вы на хвалях Радіо Свабода, зараз сустрэча ў вольнай студыі. Бізнесовец Павел Берагович нарадзіўся на Урале і толькі на пятым дзясятку зразумеў сваю нацыянальную прыналежнасць. Ён заснаваў фонд «Вяртання», які не толькі спрыяе маладым беларускім творцам, але і фінансуе будаўніцтва музея беларускай шляхты ў мястэчку Падароск на Ваўкавышчыне. Навошта ўсё гэта паспяховаму прадпрымальніку і ці не замінае яму расійскае грамадзянства ў ягоным міжнародным бізнесе? Пра гэта ў перадачы Міхася Скоблы.
Павел, вітаю вас у вольнай студыі. Скажыце, чаму вы вырашылі ўкладаць грошы туды, адкуль яны не вяртаюцца? У бізнэсоўцаў гэта ж, здаецца, не прынята.
Па-першае, мне хацелася бы сказаць, што не ўсё так безнадзейна выглядае. Укладанне грошы падтрымку беларускай культуры гэта не зусім марная страта грошы, і нават можна разлічваць на тое, каб укладзеныя грошы прынамсі вярталіся. Беларуская справа таксама можа быць прыбытковай. А я вырашыў, што калі я магу зрабіць нешта, дапамагчы камусьці, вось рабіць гэтую беларускую прастору больш шырэйшай, то я павінен гэта зрабіць. Таму падтрымка вось маладых пісьменнікаў, а прэмія дэбют это ўзнагарода маладым пісьменнікам за першую кнігу, выданую па-беларуску. На мой погляд, гэта тое, ну, што варта падтрымаць.
Некалькі гадоў таму вы набылі старую сядзібу ў Падароску, дзе мяркуеце зрабіць музей беларускай шляхты. Ці штосьці там ужо робіцца?
Ну, гэта справа не хуткая, і трэба было распрацаваць там масу дакументацыі. Мы зацвердзілі ў Міністэрстве культуры сваю канцэпцыю. Па канцэпцыі мы павінны зрабіць гэтую працу некалькімі этапамі. Па-першае, Падароск гэта невялікае мястэчка паміж Ружанамі і Ваўкавыскам. Вось па гэтай дарозе, ну, амаль няма дзе спыніцца, проста папіць гарбаты там цікавы. І таму першай мэтай будзе зрабіць на тэрыторыі сядзібы пункт прыдарожнага такога сервісу. Потым іншы этап пабудаваць гатэль, умоўна кажучы. І калі ўжо вось гэтая інфраструктура будзе адноўленая, то апошнім этапам гэта будзе ўвядзенне самого музея.
Музей шляхты гэта гучыць прывабна, але якім ён вам бачыцца ў вашых далёкасяжных марах?
Ну, я спадзяюся, што не вельмі далёкасяжныя мары. Можна пабудаваць музей сядзібы Падароск. Але гэта не зусім тое, што я хачу. Всё ж такі, мне здаецца, што на Беларусі не хапае ведаў пра тое, што такое была шляхта. Шляхта і зараз выглядае як нейкая чужая для Беларусі з'ява, але я хачу сказаць і паказаць гэты музей, што шляхта гэта эліта, якая заўсёды ёсць у любым грамадстве. Я ўпэўнены, пакуль Беларусь не зразумее, што шляхта гэта таксама народ Беларусі, то вось будзе адчуванне гэтай непаўнавартнасці. Беларуская шляхта, яна існавала. Ну, напрыклад, возьмем фамілії як Валовічы, Абуховічы, Сапегі. Гэта ж мясцовае паходжанне людзі. Яны нарадзіліся ў Беларусі. Яны заўсёды разглядалі сябе як нейкую асобную частку. Яны змагаліся за Літву. Таму я ўпэўнены, што гэтыя людзі заслугоўваюць нашай увагі і нашай падзякі. І вось гэты музей, ён, можа быць, не будзе такой дасканалай навуковай установай, але я хачу, каб ён даў першы штуршок пачаць шукаць, вывучаць, чытаць, бачыць. Якраз я бы хацеў, каб у гэтым музеі павінна адбывацца нейкая ініцыятыва. асацыя чалавека, які абыякавы, просто не ведаў пра гэта. Але мне хацелася бы, каб чалавек, трапіўшы ў гэты музей, удзейнічаць на яго такім чынам эмацыйным, інфармацыйным, каб ён адчуў штосьці новае ў сваёй асобе і задумаўся над тым, хто ён, што ён робіць у гэтай краіне, і ўвогуле адчуў яе як сваю краіну. Гэта такія громкія словы, не ведаю, атрымаецца так зрабіць ці не, но вось менавіта гэта тое, што такі музей павінен рабіць.
А вы не баіцеся, што на ваш музей з усёй яго прыдарожнай інфраструктурай зірне скоса дзяржава?
Нават калі я штосьці там зраблю і потым дзяржава ў мяне гэта забярэ, я ж спадзяюся, не спаліць жа яна, не взарвёцца там гэтую сядзібу. Всё равно сядзіба будзе. Гэта сядзіба, яна прыжыла ўжо 500 гадоў. Яна прыжыла каралёў, паўстанняў, імператараў расійскіх, фашыстаў, камуністаў. Яна пражыве і ўсіх іншых.
Скажыце, Павла, адкуль у вас такая любоў да беларускай мінуўшчыны? Калі не памыляюся, вы толькі на чвэрць беларус. А дзе вы нарадзіліся?
Нарадзіўся ў такое месца, якое зараз называецца Снежынск, а за савецкім часам Челябінск 70. Гэта закрыты цэнтр атамнай прамысловасці. Бацькі працавалі там, але калі мне было 3 гады, то мы з'ехалі в Свердловск. Всё маё жыццё было звязана з Свердловскам.
А ў якім узросце вы усвядомілі сябе беларусам?
Ведаць, тут была такая цікавая рэч. Наадварот, я бы казаў, што першае ўсведамленне пра тое, што ёсць в Савецкім Саюзе розныя нацыі, нацыянальнасці, я адраз атрымаў вайсковай навучэльні. Бо калі я быў школьнікам і всё жыццё пражыў у Свердловску, я, канешна, ведал, што ёсць такі саюзныя рэспублікі, але чамусьці я так думаў, што там жывуць такі ж людзі, як Свердловску, які размаўляюць на расейскай мове. І хаця я ведал крыху больш пра Беларусь, бо моя бабуля па маці, яна менавіта з Беларусі. І на школьных дэманстрацыях я заўсёды браў сцяг Беларусі і з ім хадзіў. Гэта ўжо было свідома, бо там можна было абіраць там флагі нейкіх саюзных рэспублік, браць там, напрыклад, Эстоніі, там ці Латвіі, то я браў заўсёды сцяг Беларусі. Канешна, гэта быў савецкі сцяг Беларусі, але мне вось чамусьці было прыемна несці яго. Але я думаў, што Беларусь гэта таксама як Свердловск. А вось калі я трапіў вайсковую навучэльню, это был 85-й год. Не расцвет, канешна, Савецкага Саюза, але в плане ідэалагічным гэта быў, канешна, такі, можа быць, пік. То я там першыню пабачыў, што мы вельмі адрозніваемся. Там былі украінцы, шмат украінцаў, і беларусы, туркмены. І тады я ўпершыню зразумеў, што не ўсе аднолькавыя ў Савецкім Саюзе. І мне гэта неяк спадабалася. І потым, калі я ўжо скончыў вайсковую навучэльню і пайшоў служыць лейтэнантам в Савецкую армію, то таксама самы такі яскравы прыклад нацыяналізму гэта была менавіта армія, і гэта былі тыя украінцы, якія служылі там. І мяне заўсёды здзіўляла, як яны адносяцца да сваёй радзімы, да Украіны. Яны мяне навучылі, што трэба гэта памятаць, трэба гэта паважаць. Так што, канешне, савецкае войска гэта была школа такая інтэрнацыялізму з аднаго боку, але як ні парадаксальна, з іншага боку, менавіта там можна было ўбачыць, што савецкая імперія нас складаецца з вельмі розных людзей, вельмі розных народаў.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Студыі Міхась Скобла гутарыць з расійскім бізнэсоўцам Паўлам Берагавічам, які фінансуе культурніцкія праекты ў Беларусі.
Скажыце, Павел, а ці вялікая была, умоўна кажучы, адлегласць ад першага ўсведамлення да таго, каб самому загаварыць па-беларуску?
Адлегласць была вельмі вялікая, хаця гадавала мяне фактычна бабуля. Яна не размаўляла па-беларуску ў сям'і, але ё ўсё жыццё быў вельмі моцны і пазнавальны акцэнт. Шмат слоў яна ўжывала, канешна, беларускіх. Но я сябе неяк не атасамляў з гэтым. І нават вайсковы навучэльнік, я ўжо пабачыў сапраўдных беларусаў, якія прыехалі з Дзятлава, з Менску, з Барисова. Но неяк я так все ж таки адчуваў, што вось гэта яны сапраўдныя беларусы. Ну а я, ну, маю нейкае дачыненне там, але, канешне, я не беларус. Потым, калі я ўжо сышоў з арміі і працаваў, займаўся ўжо бізнесам, то вось гэтая сувязь з Беларусі, яна амаль згубілася. А потым яна аднавілася амаль выпадкова, калі я ўжо пачаў проста раз-пораз в інтэрнэты трапляць на нейкі навіны пра Беларусь, пераходзіў на нейкі іншыя сайты і неяк вось так трапіў у гэты беларускі кантэкст.
Усё ж, як выглядае, гэта быў пакутлівы і доўгі шлях.
Ну, я не скажу, што быў гэта вельмі пакутлівы і доўгі шлях, але, канешна, я пачынаў чытаць. Першае, я пачынаў чытаць проста, ну, інфармацыю. Потым, калі мне стала больш цікава, то я звернуўся да беларускіх кніг. Там штось пачаў выпісваць, там мне дасылалі па маёй просьбе. Першая кніжка, якая да мяне трапіла, Сергія Шапрана, «Дажыць да зелёнай травы», ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна. Ну, гэта, канешна, вельмі такая неўдзячная праца вывучаць мову адразу па ліставанню Барадуліна.
У вас такі быў самы незвычайны буквар. Наўрад ці хто мову вывучаў па ліставанні, да? Хай сабе такіх выдатных пісьменнікаў, як Быкаў і Барадулін.
Так, ліставанне і вершы, бо нават калі я зразумеў, што амаль траціну тэкста я проста не разумею, я папрасіў, каб мне даслалі там слоўнік расійска-беларускі, але ён таксама не вельмі дапамог. Першая мая спроба загаварыць па-беларуску, яна адбылася, калі я прыехаў у Беларусі, дарэчы, таксама ўпершыню, гэта в 2010 годзе. Вось, і я сустрэўся тады з Владзімірам Арловым, ну, па яго запрашэнню я і прыехаў. Ну, і вось так і пачалося. Ну, канешна, моўная практыка зараз гэта, калі я прыязджаю на Беларусь, гляжу Белсат альбо слухаю радыё, такая школа.
У Фейсбуку я часам бачу вашага сына ў такой сімпатычнай бел-чырвона-белай бейсболцы. Скажыце, а ён ужо неяк нацыянальна вызначыўся?
Я звернуўся да беларушчыны, калі мне быў 41 год. Канешна, сын, ён дакладна ведае, што я беларус. Бачыць мяне, як і чытаю беларускія кніжкі, пытаюць мяне час ад часу. Я не прымушаю яго, не праводжу з ним зараз урокаў беларускай мовы, але я думаю так, што калі ён будзе бачыць, што справа мяне шчыра там захапляе, то яму будзе гэта цікава. Яму зараз 11 гадоў, ну і ён ужо пачынае так крыху разумець, што да чаго. З цягам часу ён падтрымае мяне, ну і таксама жонка мяне таксама падтрымлівае.
Вы, Павел, больш за 40 гадоў пражылі ў Расіі. Ці можаце вы мне растлумачыць, што такое рускі мір, якому цесна на абшары ад Сахаліну да Калінінграду?
Толькі сёння я чытаў выказванне Чадаева. Чадаев не самы апантаны расійскі імперыяліст, але ён напісаў так, што мы павінны раскінуцца ад берагоў Берынгава праліва да Одэра, каб нас прыкмецілі. Мегаламанія як псіхічная нейкая хвароба, параноід. Это таксама медыкі кажуць.
Рускі мір это дыягназ?
Хутчэй за ўсё, да. Я таксама узгадываю, як в адной з перадач расійскі артыст Кюры Стаянаў прыгадаў, як яны вандравалі Михаилом Михайловичем Жванецким. І вось ён каже, мы сели в самолет, сидим, и Жванецкий глядит в иллюминатор и так каже, да, великая страна Россия. Вышел в поле, сел, посрал, встал, прошел километр. Опять посрал, прошел еще километр, снова посрал. А Швейцария что? Швейцария маленькая. Посрал, убрал. Посрал, убрал. И это так само все некое мкнение. Ну, кто себе тлумачит его комплементарно, что, ну, русские завсёды имкнулись сойти от своей деспотичной влады, да, и тому убегали от Москвы все далей, далей, далей. Ну, это может быть тлумачение, але як тады патлумачыць тое, што вось зараз адбываецца? При том бардаке, які зараз шмат дзе ў Расіі, жыць на адном месцы і дасканальваць сваё месца, гэта не цікава. Трэба пайсці кудысьці далей, потым яшчэ далей, яшчэ, яшчэ. Гэта лож, хлусня, яна проста узведзеная зараз у абсалют. І усе ведаюць, што влада хлусіць, падманывае людзей. І все гэта ведаюць, і все гэта задавальняе, ніхто гэтаму не супярэчыць. Вось гэта для мяне просто незразумела. Можа быць, таму мы з'ехалі з Расіі, што, ну, я не магу так жыць.
Але вы застаеце яшчэ грамадзянінам Расіі, а ці няма ў вас намеру прыняць беларускае грамадзянства?
Перамяніць грамадзянства не так проста, але я маю такія планы. Я, канешне, добра разумею, што Беларусь гэта таксама, ну, гэта не парадыз зямны, але гэта краіна, ў якой я пачуваю сябе утульна. І вось, калі я прылітаю или прыязджаю на Беларусь, ведаючы пра ўсё, што тут адбываецца і як жывуць людзі, ну, мне ўсё ж такі не дыхаецца лепш.
У вольнай студыі выслухалі гутарку Міхася Скоблы з расійскім бізнэсоўцам Паўлам Бераговічам.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.